122 dars. Takroriy sifatlar va ularning imlosi. Bilib oling. Bir asosning aynan takrorlanishidan hosil bo'lgan sifat takroriy sifat sanaladi. Takroriy sifatlar belgini ta'kidlab, kuchaytirib ifodalaydi. Takroriy sifat qismlari chiziqcha bilan ajratib yoziladi. 347-mashq. O'qing. Takroriy sifatlarni topib, ularning ma'nolarini tushuntiring. 1. O'z onamni elas-elas xotirlayman. Ko'zlari qop-qora, chiroyli, uzun-uzun kipriklari qilt etmaydi. 2. Qishloq obod bo'lsa, katta-katta ko'chalar tushsa, kim qarshilik qiladi? 3. Kimdir yelpib-yelpib barra-barra go'shtlardan kabob pishiryapti. 4. Yangi-yangi ariqlar kavlab, quruqlar ochamiz. 348-mashq. Quyidagi takroriy sifatlar ishtirokida so'z birikmalari tuzing va ularni izohlang. Mayda-mayda, qiziq-qiziq, loppa-loppa, lo'nda-lo'nda, oppoq-oppoq, yangi-yangi, shirin-shirin, achchiq-achchiq. 349-mashq. Gaplarni ko'chiring. Takroriy sifatlarni topib, ularga izoh bering. 1. Yirik-yirik tomchilar yeru ko'kni savalay ketdi. 2. Top-top daraxtlar tag'in lippillab orqada qolib ketdi. 3. Ko'chani sho'x-sho'x bolalar to'ldirib o'tishdi. 4. Sayyohlar chaqqan-chaqqan harakatlar bilan qirga ko'tarila boshlashdi. 350-mashq. Uyga vazifa. Quyidagi sifatlarni takroriy sifatlarga aylantiring va ular ishtirokida gaplar tuzing. Go'zal, qalin, dag'al, shalabbo, yashil, dono, siyrak, g'amgin.